Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Microsoft Copilot for Dummies ni Chris Minnick ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng Microsoft Copilot, ang AI assistant na isinasama ng Microsoft sa Windows, Microsoft 365 at mga produktong pangtrabaho nito. Hindi ito aklat tungkol sa malalim na disenyo ng artificial intelligence o sa pagbuo ng sariling AI model. Sa halip, nakatuon ito sa pang-araw-araw na paggamit kung paano magbigay ng malinaw na utos, suriin ang sagot ng AI, at isama ang Copilot sa aktual na daloy ng trabaho. Saklaw ng aklat ang paggamit ng Copilot sa mga karaniwang app tulad ng Word, Excel, PowerPoint, Outlook at Teams, pati ang pag-customize at pagpapalawak ng ilang kakayahan nito. Ang estilo ng For Dummies ay angkop sa mga baguhan dahil inuuna nito ang malinaw na paliwanag at mga halimbawa ng gawain. Mahalaga rin ang praktikal na layunin ng aklat, hindi lamang gumawa ng mas mabilis, kundi gamitin ang AI ng may konteksto, pag-iingat at sariling paghatol. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng malinaw na prompt para sa mas maaasahang tugon ng Copilot. Iisa sa sentrong paksa ng Microsoft Copilot for Dummies ay ang pagbuo ng prompt o utos na ibinibigay sa AI. Itinuturing ng aklat na mahalagang kasanayan ito dahil ang kalidad ng sagot ng Copilot ay malaki ang nakasalalay sa linaw ng hinihingi ng user. Sa halip na napakaikling utos gaya ng gumawa ng email, mas kapaki-pakinabang ang pagtukoy sa layunin, mambabasa, tono, mahahalagang detalye at nais na anyo ng output. Halimbawa, magkaiba ang kailangan sa email para sa kliyente, sa mensahe para sa sariling team at sa paliwanag para sa estudyante. Ang ganitong konteksto ang tumutulong sa Copilot na makagawa ng mas angkop na unang draft. Tinutukoy rin ng aklat ang paggamit ng text at boses sa pakikipag-ugnayan sa Copilot. Gayunman, hindi ipinapakita ang prompting bilang mahiwagang paraan upang laging makuha ang tamang sagot. Ang AI ay maaring magkamali, mawala ng mahalagang konteksto o magbigay ng sobrang pangkalahatang tugon. Kaya ang mas wastong proseso ay magbigay ng malinaw na utos, repasuhin ang resulta, humingi ng revisyon, at tayaking ang huling bersyon ay tama bago gamitin. Mahalaga ito lalo na sa mga dokumento, ulat, email at pagsusuring may epekto sa trabaho. Ikalawa, paggamit ng Copilot sa Word, Excel, PowerPoint, Outlook at Teams. Malinaw na nakapwesto ang aklat bilang gabay sa Copilot sa loob ng Microsoft ecosystem, hindi bilang pangkalahatang introduksyon lamang sa generative AI. Ang praktikal na halaga nito ay nakikita sa pagtalakay sa mga app na madalas ginagamit sa opisina at paaralan. Sa Word, maaring makatulong ang Copilot sa pagbuo, pag-ayos at pagbubuod ng nilalaman. Sa PowerPoint, maaari itong gamitin bilang katuwang sa pagbalangkas ng presentasyon at pag-aayos ng mensahe para sa isang partikular na audience. Sa Outlook, ang focus ay maaring nasa pagbuo o pagpapahusay ng email, habang sa Teams ay mahalaga ang suporta sa komunikasyon at gawaing panggrupo. Ang Excel naman ay may ibang uri ng hamon dahil ang data analysis ay nangangailangan ng tamang tanong at maingat na pagtingin sa mga resulta. Hindi sapat na tanggapin ng isang AI summary kung hindi malinaw ang pinagmulan, saklaw o kahulugan ng datos. Ipinapakita ng ganitong saklaw na ang Copilot ay hindi iisang tool para sa lahat ng gawain. Nagbabago ang pinakamainam na prompt at paraan ng pagberipika ayon sa app at layunin. Para sa mga gumagamit ng Microsoft 365 sa araw-araw, kapaki-pakinabang ang pagtingin sa Copilot bilang magkakaugnay na tulong sa pagsusulat, pag-aanalisa, pagpepresenta at pakikipag-ugnayan. Ikatlo, paglalapat ng AI sa aktual na gawain mula email hanggang project management, hindi lamang nakatuon ang Microsoft Copilot for Dummies sa mga feature ng software. Iniugnay nito ang Copilot sa mga aktual na gawain, gaya ng paglikha ng nilalaman, paghanda ng presentasyon, pagproseso ng email, pagsusuri ng datos, paghawak ng mga imahe, at project management. Mahalaga ang ganitong paglapit dahil ang tunay na tanong ng maraming user ay hindi kung ano ang kayang gawin ng AI sa pangkalahatan, kundi kung saan ito makakatipid ng oras nang hindi isinasakripisyo ang kalidad. Halimbawa, maaaring gamitin ang Copilot upang makagawa ng unang balangkas ng proposal. Ibuod ang mahahabang material o magmungkahi ng mas malinaw na ayos para sa isang presentasyon. Ngunit ang unang output ay hindi dapat ituring na tapos na trabaho, ang user pa rin ang may pananagutan sa katumpakan, tono, prioridad at desisyong nakapaloob sa output. Sa project management, lalo itong mahalaga dahil ang isang buod o listahan ng gawain ay kailangang tumugma sa totoong deadline, may-ari ng gawain at kasunduan ng team. Ang lakas ng co-pilot ay nasa pagpapabilis ng paulit-ulit na bahagi ng trabaho at pagtulong sa pagbuo ng draft. Ang halaga ng tao ay nananatili sa paglalapat ng konteksto, paghusga at pag-aproba sa huling resulta. Ika-apat, pag-customize, plugins at co-pilot bilang app at plataforma. Isang mahalagang dimensyon ng aklat ang ideya na ang Microsoft Copilot ay hindi lamang isang chat window na pinagtatanungan. Tinalakay nito ang pag-customize ng Copilot ayon sa pangangailangan ng user at ang paggamit ng plugins upang mapalawak ang functionality nito. Mahalaga ito dahil magkakaiba ang trabaho ng isang empleyado sa sales, analyst, guro, manager o home user. Ang parehong pangkalahatang sagot ng AI ay hindi automatikong magiging kapaki-pakinabang sa lahat. Sa pamamagitan ng mas tiyak na mga tagubilin at mga extension na suportado ng serbisyo, maaaring mas maitugma ang paggamit ng co-pilot sa proseso at layunin ng user, ngunit may praktikal na limitasyon ang pagpapalawak ng AI tools. Kailangang malaman kung anong impormasyon ang maaaring ma-access ng isang integration, kung paano pinamamahalaan ang pahintulot, at kung ang output ay sapat na maasahan para sa gawain. Para sa mga organisasyon, hindi lamang kaginhawaan ang usapin, kundi pati seguridad, privacy at pamamahala ng data. Binabanggit din ng aklat ang Copilot bilang app at plataforma, kasama ang kaugnayan nito sa Windows at Copilot Plus PCs. Ipinapakita nito na ang AI assistance ay maaring lumitaw sa iba't ibang bahagi ng computing environment. Gayunman, nananatiling mahalagang suriin ng user kung aling feature ang talagang available sa kanyang lisensya, device at bersiyon ng Microsoft software, panghuli. Troubleshooting at responsabling pagberipika ng output ng AI, ang praktikal na paggamit ng Copilot ay hindi natatapos sa paggawa ng mahusay na prompt. Saklaw din ng aklat ang troubleshooting at pag-optimize ng paggamit na mahalaga dahil ang mga AI feature ay maaring magbigay ng hindi inaasahang resulta. Maaring masyadong malabo ang sagot, kulang ang detalye, hindi tugma ang format o hindi sapat ang kontekstong ginamit ng tool. Ang unang hakbang sa ganitong sitwasyon ay hindi agad ulitin ang parehong utos. Mas mainam na linawin ang hinihingi, hatiin ang malaking gawain sa mas maliliit na bahagi. Magbigay ng halimbawa ng nais na tono o format at repasuhin ang source material kung mayroon. Ang mas maingat na paggamit ay lalo ring kailangan kapag may sensitibong impormasyon, mahalagang business document o numerical analysis. Ang Copilot ay maaaring makatulong sa pagbuo ng draft at paglalantad ng mga pattern, ngunit hindi nito inaalis ang pangangailangang mag-check ng pangalan, petsa, numero, claim. At konklusyon, ang troubleshooting sa makatuwid ay hindi lamang teknikal na pag-aayos. Bahagi ito ng responsabling workflow kung saan ang user ang nagtatakda ng layunin, sumusuri sa output at nagpapasya kung maaari na itong ibahagi o gamitin. Ito ang makatotohan ng pananaw sa AI productivity, mabilis sa suporta, ngunit hindi kapalit ng profesional na paghatol bilang pagtatapos. Ang Microsoft Copilot for Dummies ay pinakamainam para sa mga profesional, estudyante, home user at Microsoft 365 users na nais gumamit ng Copilot sa tunay na gawain, ngunit wala pang matibay na pundasyon sa AI tools. Kapaki-pakinabang din ito sa mga team member at manager na kailangang umunawa kung paano makatutulong ang Copilot sa pagsusulat, email, presentasyon, data-related tasks at koordinasyon ng trabaho. Hindi ito ang pangunahing piliin para sa mambabasang naghahanap ng malalim na paliwanag tungkol sa machine learning, model architecture o enterprise AI governance. Ang lakas nito ay nasa malinaw na paglipat mula sa pangkalahatang kakayahan ng AI tungo sa mga gawain sa loob ng Windows at Microsoft 365. Sa alip na magbigay lamang ng malalawak na ideya tungkol sa productivity, itinatampok nito ang prompting, paggamit sa mga particular na app, customization, plugins, at pagharap sa karaniwang problema. Naiiba ito sa maraming aklat tungkol sa generative AI dahil nakasentro ito sa Microsoft workflow na pamilyar na sa maraming opisina at paaralan. Mahalaga rin ang balancing mensahe nito. Maaaring mapabilis ng Copilot ang pagbuo ng draft, pagbubuod at pag-aayos ng impormasyon. Ngunit kailangan pa ring suriin ng tao ang katumpakan at angkop na paggamit ng output. Para sa reader na nais ng praktikal na gabay kaysa teknikal na teorya, nag-aalok ito ng madaling sundang panimula sa isang mabilis na nagbabagong productivity tool. Kung gusto mong sumuporta Chris Minnick, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.